ኣብዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ሓደጋ ክፈጥሩ ፀኒሖም ተባሂሎም ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ብግብረ ሽበራ ዝሰየሞም ሸኔ ክብሉ ዝፀውዕዎን ሕወሓትን ብዝምልከት ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል መብርሂ ሂብሎም ምክትል ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ፍቃዱ ፀጋዮም ኣሸበርቲ ተባሂሎም ዝተበየኑ ሸኔ እናበሉ ዝፀውዕዎን ሕወሓትን ኣመልኪቶም ንመራኸቢ ማዕኸናት መብርሂ ዝሃቡ ብመሰረት እቲ ሕጊ ግብረ ሽበራ ኣሸበርቲ ተባሂሎም ንዝተበየኑ ኣካላት ሓገዝ ዝገብሩሎም ሰባት ምስኦም ዝሰርሑን ተሓተቲ ይኾኑ ክብሉ ኣፍሊጦም ኣቶ ፍቃዱ ፀሓይ ዳምጠውን ዝለኣኸት ተፀብጻብ ሰረፍሳየ ክተቅርቦ እያ።
ብመሰረት ሕጊ ኣሸበርቲ ሕወሓትን ሸኔን ግብረ ሽበራ ኣዕላምኦም ገይሮም ዝንቀሳቀሱ ብምዃኖምን ተግባራቶም እውን መግለፂ ግብረ ሽበራ ብምዃኑን ሰበስልጣናቶም እውን ግብረ ሽበራ ብምቕባሎም እዮም ግብረ ሽበራውያን ተባሂሎም ዝተበየኑ ክብሉ ምክትል ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ፍቃዱ ፀጋ ገሊፆም። ብፍላይ ሕወሓት ካብ ስልጣን ካብ ዝእለ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ክፈጥር እኳ እንተፀንሐ ካብ 2011 ንነዘግና ዝተዋደደ ምንቅስቃስ ክገብር ፀኒሕ እዩ ዝበሉ ኣቶ ፍቃዱ ፀጋ ግብረ ሽበራውያን ዘበልዎም ተግባራት ዘርዚሮም እዮም።
ከለውጡ በኋላ ጥቂት የሚባሉ የድርጅቱ ኣመራሮች የመጣው ለውጥ ጥቅማችንን የሚያስቀር ነው የሚል ግንዛቤ በመያዛቸው ለውጡ
ድሕርቲ ለውጢ ውሕዳት ኣመራርሓ ትትካል እቲ ዝመፀ ለውጢ ጥቕምና ዘትርፍ ዝብል ኣረዳድኣ ብምሓዞም ነቲ ለውጢ ምቋዋም እዮም ጀሚሮም። ይኹን እምበር ነቲ ለውጢ ምቅዋም ንበይኑ ከምዘየኺዶም ምስ ተረድኡ ካብ ፌደራል መንግስቲ ምሉእ ብምሉእ ብምህዳም ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ብምትእኽኻብ እዚ ናይ ለውጢ ሓይሊ ብምዕልዋ መንግስቲ ጥራሕ ኢና ከነትርፎ ንኽእል ዝብል ኣተሓሳስባ ሒዙ ዝተበገሰ ትካል እዩ። ብመሰረት እዚ ኣብ ውሽጢ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ መምርሒ መዋፈሪ ሓይሊ ፀጥታ ዝብል ዝእዝዞ ኣካል ዘይብሉ እዮም ኣጣይሾም። ካብ ሓይሊ ምክልኻል ፌደራል ብፅሮታን ካልኦት ምክንያታትን ዝተቐነሱ ሓይልታት ኣተኣኻኺቦም እቲ ጉጅለ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ክወስድ ተገይሩ ብበዝሒ ምልሻን ፍሉይ ሓይልን ክስልጥን ገይሮም ገለገሊኦም ኣብ ክልቲኡ ዝሰርሑ ነይሮም። ኣብ ምክልኻል ሃገር ኮይኖም ነቲ ሓይሊ ስልጠና ዝህብ እዩ ነይሩ። ስልጠና መካናይዝድ ከይተረፈ ዘካተተ እዩ ነይሩ እዮም ዝበሉ። ኣብ ርእሲ ሕወሓት ዘይሕጋዊ ምርጫ ኣካይዱ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ መንግስቲ ፌደራል ክቆጣጠር ዘኽእሎ ትልሚ ውፅኡ ንዝፍጠሩ ጎንፅታት ብገንዘብ ክሕግዝ ምፅንሕ እውን ተረጋጊፅ እዩ ኢሎም ኣቶ ፍቃዱ። ብምዃኑ ኣብ ክልላት ዓፋር፣ ኣምሓራ፣ ጋምቤላን ቤንሻንጉል ጉምዝን ጎንፂ ክልዓልን ክጋደድን ምግባሩ ካልኦት ብግብረ ሽበራ ዘበይንዎ ተግባራት እዮም ክብሉ ወሲኾም ሓቢሮም። ብተመሳሳሊ ሸኔ እናበሉ ዝፀውዕዎ ጉጅለ ኣብ ምዕራብን ደቡብን ኦሮምያ ኣባ ቶርቤ ዝተባህለ ካልእ ጉጅለ ብምጥያሽ ሓይልታት ፀጥታን ኣመራርሓን ክቐትል ፀኒሒ ኢሎም ተወሳኺ ንጹሃን ዜጋታት ካብ ምቕታል ሓሊፉ መስርሕ መንግስቲ ዘፍርስ ተግባር ክፍፅም ፀኒሒ ይብሉ እቶም ምክትል ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ።
ብ2013 ዓ.ም ከሁለት ወር በፊት ብቻ
ሸኔ እውን ኣብ 2013 ዓ.ም ቅድሚ ክልተ ወርሒ እኳ ኣብ ልዕሊ 463 ሰባት ሓደጋ ብፅሑ 112 ሓይልታት ፖሊስ ቀቲሉ 57 ኣባላት ኣመራርሓን 18 ዝተፈላለዩ ብርኪ ስልጣን ዝርከቡ ኣመራርሓ መንግስቲ ቀቲሉ እዩ። ብተወሳኺ 76 ኣባላት ፖሊስ፣ 36 ኣባላት ምልሻ፣ 2 ኣመራርሓን ጉድኣት ኣብፅሑ ኣብ ገዛውቲ መኻይንን ትካላት መንግስትን እውን ዕንወት ኣውሪድ እዩ። ብምዃኑ ሸኔ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ተግባራት ግብረ ሽበራ ተሳቲፉ ግብረ ሽበራ ዕላምኡ ገይሩ ዝወሰደን ብምዃኑ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ እውን ነቲ ዝቐረበሉ ሓሳብ ኣፅዲቑ ኣሸበርቲ ኢሉ ክስይሞም ክኢሉ እዩ እዮም ዝበሉ። በቲ ዝወፀ ሕጊ ግብረ ሽበራ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ንትካላት ግብረ ሽበራ ዝሕግዝ ዝስዕቦም ኮነ ብተግባር ኣብ ፍጻመታት ግብረ ሽበራ ዝሳተፍ ብገበን ሕጊ ተሓታታይ ይኸውን ኢሎም ኣቶ ፍቃዱ። ይኹን እምበር ኣብዚ ጉዳይ ንጹሃን ዜጋታት ብዘይ ኣግባብ ተሓተቲ ከይኾኑ ብጥንቃቐ ክረአዩ ክብሉ ኣረድዮም።
ድጋፍ ማለት የኦነግም የሸኔም የሚጠቀሙበት ኣርማ ባንዲራ አንድ በመሆኑ
ድጋፍ ማለት ኦነግ ኮነ ሸኔ ዝጥቀምሉ ባንዴራ ሓደ ብምዃኑ ሰባት ሒዞም ተረኺቦም ኢልካ ተሓተቲ ይኾኑን ኮነ ኢሎም እናፈለጡ ዝደገፉ እዩ ዝብለት ሕጊ። ስለዚ ዝድግፍሉ ምክንያት ሸኔ ምዃኑ እናፈለጡ እንተተሳቲፎም እዩ። ብዝተኸኣለ መጠን ቶሎ ቶሎ ነገራት ብምግምጋም እቶም ኣብ ስራሕ ዘጋጥሙ ፀገማት ንክፍትሑ ክግበር እዩ። ሰባት ብምምሳል ዘጋጥሞም ፀገማት ከይህሉ ክንሰርሕ ኢና። ብቐንዱ እዞም ክልተ ኣካላት ግብረ ሽበራውያን ዝተባህልሉ ምክንያት ሰላማዊ ህዝቢ ካብ ሓደጋ ንምክልኻል ከይዲ ምኽባር ሕጊ ተጠናኺሩ ንኽስራሕን ተሓባበርቶም ንምሓዝ ክጥዕምን ተባሂሉ ኢሎም። ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ሰለስተ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ሕወሓት ብኣሸባርነት ምብያኑ ተቃዊሞሞ እዮም። ንባዕሉ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኢሉ ዝፅውዕ ጉጅለ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ዝሃቦ መግለፅታት ከመንግስቲ ዘቀርብሉ ወንጀላታት ከሆነን መጽንሑ ዝፍለጥዩ ሸኒ ዝብል ሽም ከምዘይፈልጥዎን ከምዘይውክሎምን እዮም መራሕቲ እቲ ውድብ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝገልጹ።